Javën që kaloi bashkësia motrave karmelitane në nënshat, gëzoi në fesën e kushteve të para të motër Mikaela Gërbesh nga Kroacia. Në këtë ceremoni ishte i pranishëm i peshëve sapësin Zot Luqan Avgustini, meshtar dhe motrat e diocezës son, familjarët e motrës Mikaela të ardhur enkas për këtë gëzim nga Kroacia, si dhe besimtarët e familjisë së Shën Mëhillit në nënshat. Që në fillim të meshës, e cila u hoq nga i Zot Luqani në bashkëmtim me meshtarët e tjerë, e gjithë bashkësia mbledhur në kish u lutën për motër Mikaela që t'ia dhuroj shpirtin e kushtimit e të shërbimit në nder e lavë të Zotit e për të mirën dhe shëlbimin e njerëzit. Ndërsa në predikimin e rastit, i peshëve theksoi se kisha është kopshti ku lulzojnë dhe rriten thirrjet, ku vendet karmelitane të shpërndara në të gjithë botën janë sikurse oaza të lutjes e të kushtimit personal Zotit, ku në qetësinë e monastirit dëshmohet bukuria, madhështia dhe fryqëmëria e jetës së personit të kushtuar. Bota ka nevojë, tha ai, për persona të cilat e bëjnë dashurinë e Zotit realitet të jetës. Duke përfunduar, i peshëve porositi motër Mikaelën që të jetoj që jeta e saj kushtuar Zotit të jetë një himn dhe këngë lavdi i këtij realiteti, e në këtë mënyrë të dëshmoj para njerëzve kushtimin e saj Zotit dhe kishës, ashtu sikurse dëshmoj edhe Nën Tereza e Kalkutës, duke shuar etjen e Krishtit me shërbimin e saj të varfërve ndërmë të varfër. E pas predikimit në praninë të eprores motër Mirjam Glavina dhe të i peshëve si dhe gjithë bashkësisë, vazhdoi riti i kushtimit të përkohshëm të motër Mikaelës, e cila me vullnet të lirë u përgjigjësisht të gatshme të pranoj kushtet rregulltare dhe të lidhet ngushtë me të në bashkësinë e motrave të rregullit të Selumes Virgjërs Mari të Malit Karmel. Dhe është e gatshme që për një vit t'i kushtoj hyjit të gjithë pushtetshëm kushtet e pastërtisë, varfërisë dhe dëgjesës sipas kushtetutës së rregullit karmelitan. Motër Mikaela Gërbesh u lind me 9 gusht të vitit 1987 në një familje katolike në Pozhega të Kroacisë. Ajo është e katërta në 8 fëmijët e prindërve të saj, të cilët me shumë dashuri ju kanë transmetuar fenë dhe dashurinë për Jezusin. Motër Mikaela shkollën fillore dhe 8 vjeçare e kreu në vend lindje. Pas frekuentimit dhe lidhjes ngushtë me kishën, duke qenë se dhe baba i saj është diakon permanent në kishë, në moshën 14 vjeçare ajo ka ndjerë thirrjen që Zoti i ka bërë për t'ju kushtuar atij. Në fillimet e thirrjes është njohur me motrat vicenciane, tek të cilat hyri për të përmbushur thirrjen e saj. Por gjatë viteve të formimit dhe të shkollës, ajo kuptoi se Zoti po thirriste për diçka edhe më të veçantë, siç është kushtimi total në klauzurë. Në atë kohë është vënë në kërkim të vendit në të cilin Jezusi po e priste dhe gjatë kërkimeve edhe në internet ka gjetur Karmelin në Shqipëri për të cilin ka ndjerë më njëherë se është ai të cilin po e kërkonte. Me aprovimin edhe të familjes së saj dhe familjes vicenciane, motër Mikaela erdhi në Shqipëri pikërisht në Nënshat, vendi ku ndodhi kuvendi i klauzurës që në vitin 2007. Pas njohjes me motrat dhe pas eksperiencës së bërë në këtë kuvend, vendosi të hyjë përgjithmonë në Karmel. Filloi postulantin i cili zgjati 6 muaj dhe pas saj periudhe ka filluar kohën e noviciatit, ku ka marrë edhe petkat e Virgjërs Mari të Malit Karmel, domethënë veshin karmelitane, dhe duke ndryshuar dhe emrin e saj, mori emrin Motër Mikaela e zemrës së shkuruar të Jezusit dhe fytyrës së Marisë. Noviciati i saj zgjati 2 vjet dhe me datën 5 gusht me aprovimin edhe të eprores së kuvendit të motrave karmelitane në Nënshat, mori kushtet e para.